Je, msikilizaji wangu, umeshindaje? Hiki ni kipindi cha Neno na anayekukaribisha ni Pamela Umodo.
Rafiki msikilizaji, nalibariki jina la Bwana na Mwokozi wetu Yesu Kristo kwa neema zake kuu na fadhili zake mpya kwetu kila siku. Furaha ni kwetu sisi tunaomwamini Kristo, na zaidi kuwa na wakati kama huu wa kulisikiliza neno la Mungu lililo uzima, taa na ramani yetu maishani. Sasa twafikia mada ya sura hii ya sita kuhusu kanisa kuwa askari mwema wa Yesu Kristo. Tumemwona muumini katika uhusiano hasa pale nyumbani. Mungu kwa sasa hivi analo neno la kumwambia anapoingia katika ulimwengu kama mwajiri au mwajiriwa, maana ni lazima awe moja au lingine kati ya haya mawili. Na kama mtoto wa Mungu, ni lazima kuchangia maslahi ya umma. Ni lazima uwe mzalishaji kwa njia moja au nyingine. Katika hili ambalo lipo mbele yetu, tutajifunza kuhusu adui wa askari. Kuna vita vya kupigana. Iwapo kuna jambo moja lisiloeleweka vyema ni hili, kwamba wewe mtoto wa Mungu u katika vita, na vita hivyo ni vya kiroho. Iwapo hatutakuwa waaminifu kwa madogo ya tuhusuyo kila siku, basi kuwa na ushindi mkuu katika mambo ya kiroho ni vigumu mno katika nyanja za juu za Kikristo. Kwetu sisi tunaoamini katika kuja kwa Kristo kabla ya ile miaka elfu, haitufai lolote kuishi maisha ya ovyo yasiyoambatani na imani ya juu tunayokiri kushikilia. Kumbuka hili, kwamba tumeketishwa mbinguni msikilizaji, jambo ambalo ni la ajabu kweli kweli. Katika hilo, twafaa kufahamu kuwa twatembea hapa ardhini, na ufahamu wetu wa Mungu au theolojia yafaa kuvaa viatu na kutembea papa hapa. Iwapo maisha yako hayampendezi Kristo, basi wapoteza muda wako kuhudhuria kongamano za kila namna na hata mafundisho ya Biblia. Katika nyanja za Kikristo, utapata kuwa kuna machungu, chuki na hasira, mambo ya umizayo makusudi ya Kristo kwa kiwango kikubwa mno. Kwa nini tuwe na mafundisho ya hali ya juu sana, ila tuishi maisha duni na ya chini? Kuna wengi wafuatao mafundisho bora kwenye akili zao, lakini maisha yao ni tofauti kabisa. Ni hatari kufikiri kwamba tunachohitaji ni maarifa tu na misamiati ili tujigambe kuhusu msimamo wetu kwa ufasaha na urahisi, pasipo ya kujali kama maisha yetu yalingana na hilo tunalokiri, yani neno la Mungu kama lilivyo. Kufanya haya ni kutokuelewa mahali ambapo vita vipo. Sifikiri kwamba shetani hujihusisha sana na vilabu vya usiku au majambazi. Yeye kwa mawazo yangu hufuatilia sana ibada ya Jumapili. Yu katika mstari wa mbele wa kiroho, nao wa Kristo waliolala kiroho hawana habari yoyote ile. Wengi wa Wakristo mawazo yao i katika kufungwa kwa mabaa, ilhali ingekuwa vyema wao kufunga midomo yao iliyojaa masengenyo na kutafuta makosa tu. Shetani yu mahali ambapo hatuwezi kumshuku kwamba yupo hata kidogo. Lengo lake kuu ni siku hiyo ya ibada. Vita vya kiroho huendelea kila ambapo kuna mtu anayelihubiri neno la Mungu, hasa kwenye kanisa linalosimama katika kweli ya neno hilo. Hapo ndipo shetani ataka kupaharibu, na hapo ndipo kuna vita vya kiroho. Wakati mwingine mahali penye hatari sana ni hapo mahali pa ibada. Mahali hatari usiku alipokamatwa Yesu Kristo ilikuwa ni wapi pale Yerusalemu? Je, ilikuwa hapo walipokuwapo Mafarisayo? Au ilikuwa walipokuwepo majambazi wa wakati huo? La hasha, mahali hatari sana wakati huo ilikuwa kwenye chumba cha juu, mahali alipokuwa Yesu. Huenda wajiuliza kwa nini. Hebu tulia ni kujibu swali hilo. Hapo ndipo ibilisi alikuwa. Hapo ndipo shetani alikuwepo. Maandiko yasema kwamba shetani alimuingia Yuda Iskariote ili amsaliti Yesu. Shetani alikuwepo hapo. Naamini kwamba Yuda pamoja na Petero wangelishuhudia kwa kweli hii, kwamba mahali hatari sana kuwepo usiku huo Yerusalemu ilikuwa katika chumba hicho cha juu. twahitaji kutambua vita vi wapi, na hapo twende tupigane. Naamini kwamba wakumbuka kwenye mwanzo wa mafundisho yetu ya kitabu hiki cha Efeso, tulilinganisha kitabu hiki na kile kitabu cha Yoshua. Jinsi kitabu cha Yoshua kilivyo kwenye agano la kale, ndivyo kitabu hiki cha Efeso kilivyo kwenye agano jipya. Yoshua aliwaongoza wana wa Israeli kuvuka mto wa Yordani kuingia nchi ya Kanaani, na huko adui walikwepo. Ilikuwa ni lazima wao kupigana kama vile ilikuwa ni lazima wao kushinda. Yordani, ndugu msikilizaji, si mfano wa mauti yetu, na nchi hiyo ya ahadi si mfano au picha ya mbinguni. Yordani hasa yanena kuhusu mauti na ufufuo wa Yesu Kristo, na wewe pamoja nami twavuka ngambo hiyo kwa mauti na ufufuo wa Yesu Kristo, yani kutoka kwenye jangwa la ulimwengu kuingia Kanaani. Mtoto wa Mungu afaa kuishi katika Kanaani leo hii. Kumbuka hili, kwamba Kanaani haiakilishi mbinguni, kwa kuwa huko Kanaani walikuwepo adui na pia vita kupiganwa dhidi yao. Wewe pamoja nami kama waumini tu katika nyadhifa zetu kama askari walioko katika utumishi. Adui ya askari ametambuliwa na vita vi mbele yetu. Yoshua alipoingia katika nchi ya ahadi, walikuwepo adui watatu wa kukabiliwa. Kwanza ni huo mji wa Yeriko uliokuwa umesimama mbele zake. Yeriko yaakilisha ulimwengu wa sasa. Jinsi Yeriko ilivyokuwa kwa Yoshua, ndivyo ulimwengu ulivyo kwa Mkristo leo. Yoshua aliagizwa auzunguke ule mji, wala si kupigana nao. Ndugu msikilizaji, hatuwezi kuushinda ulimwengu kwa kupigana nao. Ni kosa kujaribu kutumia njia hiyo, kwa maana kila aliyezaliwa na Mungu huushinda ulimwengu. Huku ndiko kuushindako ulimwengu, yani hiyo imani yetu. Ni nani yule aushindaye ulimwengu? Ni yule aaminiye kwamba Yesu ni mwana wa Mungu. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye waraka wa kwanza wa Yohana, sura ya 5 aya ya 4 na ya 5. Vitu vya dunia hii vyapita, na mtoto wa Mungu hafai kuvipenda. Njia pekee ya kuushinda ulimwengu ni kwa imani yetu, kama vile maandiko hayo yametuambia, na tumaini katika Mungu. Maandiko yasema hivi: msiupende ulimwengu wala mambo yaliyoko ulimwenguni. Kama mtu yeyote akiupenda ulimwengu, kumpenda Baba hakumo ndani yake. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye waraka wa pili wa Yohana, sura ya pili aya ya 15. Vitu vyote vilivyomo ulimwenguni vyapita, na mtoto wa Mungu hafai hata kidogo kuvipenda. Tajriba yetu yafaa kuwa kama hiyo ya Kanaani, yani kushindana na ulimwengu kwa imani yetu. Adui wa pili kumkabili Yoshua ilikuwa mji huo mdogo wa Ai. Ai yaakilisha mwili. Yoshua alifikiri itakuwa rahisi kuushinda mji huo, kwa hivyo alituma askari wachache ambao walipigwa mbele ya watu wa Ai. Waliporudi, Yoshua alianguka kifudifudi kwenye uso wake na kumlilia Mungu. Kwenye Yoshua sura ya 7 aya ile ya 10 na 11, maandiko yatuambia hivi: Bwana akamwambia Yoshua, simama, unafanya nini hapo chini kifudifudi? Israeli ametenda dhambi. Kwa hili tulisomalo hapa, ilibidi Israeli kuungama dhambi hiyo na kuiondoa miongoni mwao, ndipo wapate ushindi. Na hivi ndivyo wewe nami twahitaji kufanya ili tupate ushindi dhidi ya mwili. Wakristo wengi hupata ushindi dhidi ya ulimwengu. Wao huzunguka Yeriko wakipiga baragumu kama walivyofanya wana wa Israeli, wakisema, hili siwezi kufanya na hili pia sifanyi. Lakini mwili huwashinda. Wao wameshindwa na hasira, wameshindwa na masengenyo, wameshindwa na mambo mengi tu. Mtu mmoja Mkristo alimjia mhubiri na kumuuliza, kwa nini mimi hudanganya karibia katika kila jambo? Naam, hivyo ndivyo mwili hufanya. Mwili waendelea kupata ushindi dhidi ya wengi wetu rafiki. Ai yaakilisha mwili. Kisha adui watatu kumkabili Yoshua ni wale wa Gibioni. Hawa walikuwa wajanja sana. Hawakuishi mbali na kambi ya wana wa Israeli, lakini walichukua mkate uliokuwa umeingia koga na kuvalia nguo kuku, viatu vilivyoraruka, na mara walipomfikia Yoshua, walionekana kuwa wametoka mbali sana. Na walipofika kwake, walimwambia hivi: ndugu, tumesikia mengi kukuhusu, zaidi tumesikia jinsi Mungu amewapa ushindi katika nchi hii, nasi tungelipenda kufanya mapatano nanyi, tungelipenda muwe rafiki zetu. Hivyo ndivyo shetani hutukaribia. Yeye ni muongo na ufanya wahudumu wake kufanana kama malaika wa nuru. Kuna mtu aliyemwelezea kiongozi mmoja wa dhehebu kusema hivi: nikimsikiliza mtu huyu, ana utu wa kupendeza sana, ni mtu mzuri tu, na asemayo hunifurahisha. Sasa sikiliza hili lililoko kwenye kitabu cha Wakorintho wa pili, sura ya 11 aya ya 14 na 15. Wala si ajabu, kwa kuwa hata shetani mwenyewe hujigeuza aonekane kama malaika wa nuru. Kwa hiyo basi si ajabu kama watumishi wa shetani nao hujigeuza ili waonekane kama watumishi wa haki. Mwisho wao utakuwa sawa na matendo yao yanavyostahili. Je, wafikiri kwamba shetani atabisha mlango na kusema, tazama, mimi hapa shetani, nipo hapa kukuchukua na kukufanya uwe mpumbavu? Bila shaka hiyo si njia atakayotumia shetani. Ila, atatumia kila mbinu na hila, aweze kukuhadana kukudanganya. Aweza kumtumia mtu atakayebisha mlango wako, na akupe kijitabu ambacho chadai kukufunulia yote kuhusu Biblia. Au, kukuelekeza kwenye kanisa lisiloshikilia neno la Mungu katika misingi yake. Kwa udhuru kwamba, huko ndiko walikwenda babu na bibi yako, na hata baba yako walikwenda huko, na walikuwa na sehemu yao spesheli ya kukalia. Kwa yote haya, maandiko yasema hivi kwa sehemu, kwenye kitabu hicho cha Wakorintho wa pili sura ya 6, aya ya 17. Kwa hiyo tokeni miongoni mwao, mkatengwe nao, asema Bwana. Shetani naye atasema, lakini twakuhitaji sana hapa, kwa nini usiendelee kukaa? Ndivyo alivyo na hila huyo shetani. Wagibioni walimwakilisha shetani. Walimhadaa Yoshua na kumfanya aingie katika mapatano nao. Kwa habari za AI, ilibidi Israeli kukiri dhambi yao na kuishughulikia mbele ya Mungu kuwapa ushindi. Hivyo ndivyo twaushinda mwili. Lakini habari gani Wagibioni? Yoshua alikuwa amefanya mapatano nao, nao walimpa shida. Iwapo tutaungana na shetani, ni lazima kushindwa, tutashindwa. Hatuna uwezo wetu binafsi wa kumshinda. Wewe nami hatuwezi kupigana na shetani. Zaidi, maandiko hayatuagizi kupigana naye, maana Mungu amesema kwamba atatupigania. Jina lake libarikiwe milele na milele. Amina. Tunapogeukia somo letu sasa, lililoko kwenye sura ya 6 aya ya 10 hadi ile ya 12, maandiko yasema hivi kwenye aya ya 10: hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza na nguvu zake. Niruhusu nitumie tafsiri yangu isemayo hivi: kwa kumalizia, iweni na nguvu katika Bwana na katika nguvu zake kuu. Vaeni silaha zote za Mungu ili mweze kusimama na kupinga hila za shetani. Kwa kuwa kushindana kwetu si juu ya nyama na damu, bali dhidi ya falme, dhidi ya wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Maandiko hayo yatuhimiza hilo tunalohitaji kufanya. Yani, baada ya mambo yote, ndugu msikilizaji, tuwe hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Aya ya 11 yasema hivi: vaeni silaha zote za Mungu ili kwamba muweze kuzipinga hila za shetani. Je, Paulo anena kuhusu nini hapa? Paulo anena kuhusu uovu wa kiroho, kuhusu hilo lililo la kishetani. Paulo anapotamatisha waraka wake huu, asema hatimaye mzidi kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake. Ndugu msikilizaji, huwezi kumshinda shetani kwa nguvu zako na uwezo wako. Paulo katika maneno haya atumia maneno mawili ya Kiyunani inenayo kuhusu silaha ya Mungu inayohitajika kushinda hila na mbinu za shetani. Ni katika kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wa nguvu zake, ndiko na ndipo twapata uweza wa kumshinda shetani. Aya ya 12 yazidi kutujulisha yafuatayo: kwa maana kushindana kwetu si juu ya nyama na damu, bali dhidi ya falme, mamlaka, dhidi ya wakuu wa giza na majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Adui apiganaye na Mkristo si nyama na damu. Adui huyo ni roho, na vita hivyo ni vya kiroho, ndiposa twahitaji nguvu za kiroho. Ni vyema utambue kwamba mwili wa muumini si adui wa kupigana naye. Muumini ahitaji kuhesabu mwili kuwa umekufa na kujitoa kwa Mungu. Jinsi ya kushinda mwili imeorodheshwa katika kitabu cha Warumi sura ya 6. Kupigana na asili ya kale italeta kushindwa tu, kama vile Paulo anavyoandika tajriba yake kwenye sura ya 7 ya kile kitabu cha Warumi. Silaha atupayo Mungu ndiyo pekee yaweza kutuwezesha kusimama wima dhidi ya hila na vita vya shetani. Shetani ana kila aina ya silaha na kombora za kiroho. Nasi, ndugu msikilizaji, twahitaji kombora za kushambulia kombora hizo iwapo tutashinda. Hili laonyesha umuhimu wa askari Mkristo kutambua kwamba adui yake si nyama wala mwili. Haitupasi kupigana na watu. Shetani ndiye adui wa kila muumini, na huyo ndiye tuambiwa tumpinge. Ushindi dhidi ya adui huyo ni kufuata agizo hili: vaeni silaha zote za Mungu na kusimama imara. Soma hayo kwenye aya ya 11, aya ya 13 na ile ya 14 kwenye sura hii ya 6 ya kitabu hiki cha Waefeso. Tu katika vita vya kiroho, shetani amepanga jeshi lake kwa ngazi, kwa utayari wa kushambulia. Maandiko yasema kwamba hao ndiyo twapigana nao. Ni vita vya mkono kwa mkono dhidi ya uovu huu wa kiroho. Vita vyetu ni dhidi ya falme, dhidi ya mamlaka, dhidi ya wakuu wa giza, dhidi ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Hivyo ndivyo vita vyetu na vyaendelea hata sasa. Kuna ulimwengu wa mapepo unaotuzunguka, nao waendelea kujidhihirisha nyakati hizi. Najua kwamba iwapo maneno kama haya yangelisikika kwingineko, moja kwa moja ningelionekana kuwa sina akili timamu. Hata hivyo, leo hii mambo ya husuyo mapepo yamekithiri na ni wazi kabisa. Hata makanisa ya shetani yamejitokeza. Watu wanadanganya na kuingizwa katika vikundi hivi vya kuabudu shetani. Kuna uwezo wa kiroho unaofanya kazi ulimwenguni, uwezo wa uovu unaofanya kazi kinyume na kanisa. Wao wafanya kazi dhidi ya muumini, dhidi yake Mungu na dhidi yake Kristo. Usijaribu kupuuza vitu hivi, kwani vipo, nasi hatuwezi peke yetu kushindana nao. Kweli kwamba tuna adui wa kiroho wa kushindana naye yadhihirishwa waziwazi, hasa tunaposoma kwenye kitabu cha Danieli sura ya 10. Danieli alikuwa akiomba, naye hakuwa amepokea jibu kwa muda wa wiki 3. Maandiko yasema hivi kwenye Danieli sura ya 10 aya ya 2 na ya 3. Wakati huo mimi Danieli nikaomboleza kwa majuma 3. Sikula chakula kizuri, nyama wala divai havikugusa midomo yangu, nami sikujipaka mafuta kamwe mpaka majuma 3 yalipotimia. Baada ya majuma hayo, ndugu msikilizaji, malaika alikuja na kumgusa na kusema, Danieli, wewe mtu upendwaye sana, fikiri kwa makini maneno ninayokwenda kunena nawe sasa. Simama wima, kwa maana sasa nimetumwa kwako. Naye aliposema nami haya, nikasimama nikitetemeka. Ndipo akaendelea kusema, Danieli, usiogope. Tangu siku ya kwanza ulipotia moyo wako ili kupata ufahamu na kujinyenyekeza mbele ya Mungu wako, maneno yako yalisikiwa, nami nimekuja kwa haya kuitikia maneno yako. Hayo ni maandiko yaliyoko kwenye aya ile ya 11 na 12 kwenye kitabu cha Danieli sura ya 10. Ikiwa ndivyo ilikuwa, basi Danieli alikuwa na haki ya kuuliza malaika huyo alikuwa wapi kwa majuma 3. Sikiliza jibu la malaika huyo anapoendelea kuzungumza naye. Hayo ni kwenye Danieli sura ya 10 aya ya 13. Lakini mkuu wa ufalme wa Uajemi alinizuia kwa siku 21. Ndipo Mikaeli, mmoja wa hao wakuu, alikuja kunisaidia, kwa sababu nilikuwa nimezuiliwa huko na mfalme wa Uajemi. Malaika huyo alikuwa katika vita na mapepo hao, naye alihitaji usaidizi. Vita hivi vilikuwa vya kiroho, vilivyokuwa vikiendelea na hata sasa vyaendelea. Tumesema kwamba ulimwengu huo wa uovu umejipanga kwa ngazi. Kuna pepo zenye mamlaka juu ya falme au mataifa, kama vile tuona kwenye hicho kitabu cha Danieli kwamba kulikuwepo na huyo mfalme wa Uajemi. Pepo hao wenye mamlaka juu ya falme au mataifa ni kama majenerali. Kisha kuna wale wenye mamlaka, nao ndio huwapagaa watu. Wakuu wa giza wa ulimwengu wa roho ni pepo zinazosimamia shughuli za kishetani hapa ulimwenguni. Nao mapepo wabaya katika ulimwengu wa kiroho washughulikia au kusimamia yahusuyo dini. Kundi la shetani limejipanga vema, na kundi hili ndilo hutawala ulimwengu kwa hila. Kuvunjika moyo, mateso, maumivu na matatizo tuyaonayo maishani ni kazi ya shetani. Yeye ndiye sababisha ya matatizo yote yaliyoko ulimwenguni leo hii. Twamjua adui yetu sasa, msikilizaji, na kumtambua hapo alipo. Adui huyo ni roho. Ni shetani aliye kiongozi na kichwa cha jeshi lake la mapepo. Sasa kinachohitajika ni kutambua vita vi wapi. Nadhani kwamba kanisa kufikia sasa limepoteza mwelekeo kuhusu vita hivi vya kiroho. Twajihisi kwamba iwapo tuna jengo nzuri la kanisa na watu wavutiwa kuingia humo kwa wingi, na iwapo fedha zaingia kwa wingi, basi mambo ni sawa sawa. Hali ya kifedha ya kanisa, ndugu yangu, si ndipo vita vilipo. Hata hivyo, ni vyema kujua hili. Iwapo kanisa lilikuwa lajisimamia katika mambo mengi, kisha lianze kuingia katika madeni, ni dalili ya shida mahali fulani. Zaidi, ni ishara ya kushindwa katika vita vya kiroho. Maswali yafaayo kuwepo ni kama haya. Je, washirika wa kanisa wanajengwa katika Kristo? Je, neno la Mungu lafunzwa? Kuna roho wa upendo na utangamano miongoni mwa washiriki? Je, masengenyo yamekoma kwa kiwango? Zaidi, ni vyema kujiuliza iwapo lile linalotendeka sana ni kufuatilia sheria badala ya uhusiano mwema miongoni mwa ndugu katika Kristo. Palipo roho ya kukosoa na ya chuki na uchungu, roho wa Mungu hawezi kufanya kazi. Makanisa hupenda kuzungumzia kuhusu idadi ya waliomjia Kristo, wao hupenda kunena kuhusu idadi ya watu waliofanya uamuzi wa kumwamini Kristo. Ila miaka miwili baadaye, unapotafuta kujua habari ya hao waliotajwa kuwa waumini wapya, utapata kwamba hawapo. Nikana kwamba hakuna hali ya kutambua kuwa kuna vita vya kiroho vinavyoendelea leo, na watu wahitaji kuimarishwa katika neno la Mungu ili wawe imara kusimama dhidi yake shetani. Hili ni dhihirisho la nguvu za kimapepo zinazowafanya watu kuwa vipofu na kuchukuliwa au kuingizwa katika kila aina ya madhehebu na dini za uongo. Kwa sababu hii, matokeo ni kwamba neno la Mungu hukosa umuhimu katika makanisa kama hayo. Hii ni kazi ya adui ambaye ni shetani na jeshi lake la mapepo. Mpendwa, kwa msingi huo, twahitaji kuwa macho na kuyachukulia kwa uzito haya yaliyonenwa na mtume. Ushindi wetu utatokana na hali yetu ya kuvaa silaha zote za Mungu na kuwa hodari katika Bwana na katika uweza wake na kusimama imara. Mungu amekupa haya yote kwa njia ya Kristo. Hebu na tuombe. Nalibariki jina lako, ewe Mungu Mwenyezi, kwa kuwa wewe tu ndiwe waweza kutufunulia haya, ya kutufahamisha jinsi tulivyo na jinsi hali ilivyo ya kiroho, na yale yanayotupasa sisi kama askari na kama watoto wako. Jina lako libarikiwe milele, maana lile unalotutakia ni ushindi, kumshinda huyo shetani kwa njia ambayo umeiweka, ya sisi kuvalia silaha zote ulizotupa na kusimama imara na kutumai katika uweza wako, Mungu wetu. Namwombea ndugu yangu msikilizaji katika hali yoyote inayomkabili, kwamba atasimama wima na silaha zote ambazo umempa ili apate ushindi kwa sifa na utukufu wa jina lako. Najua kwamba hili ndilo utakalomtendea anapozingatia haya, maana nimeyaomba katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wetu. Amen. Ndugu yangu, Bwana Yesu Kristo ayabariki maisha yako unapoendelea kuzingatia haya tuliyojifunza leo hii. Usisahau jambo la muhimu, kwamba wewe pamoja nami tu vitani. Lakini sisi si wa kushindwa, sisi ni wa kushinda, kwa sababu tunaye Mungu ambaye yu pamoja nasi, Mungu ambaye atatupigania vita vyetu. Na je, ikiwa Mungu yu upande wetu, ni nani awezaye kuwa kinyume chetu? Wewe ni mshindi kwa sababu ya Yesu Kristo, mimi ni mshindi kwa sababu ya Yesu Kristo. Hivyo, tumtumai katika kila jambo. Na hadi utakapokutana tena kwenye kipindi kijacho, mimi ni mchungaji wako, Geoffrey Wanjala Munialo, na neno litaendelea.
Kufikia hapo, msikilizaji wangu, najua kwamba baraka umezipokea. Na iwapo una swali au pendekezo, uitume kwa anwani ifuatayo: Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Nitarudia tena. Transworld Radio, sanduku la posta ni 21514, Nairobi, kisha uandike code number ambayo ni 00505, Kenya. Hebu tukutane tena kwenye kipindi kijacho kwa mibaraka zaidi. Ni mimi mtayarishi wa kipindi hiki, Pamela Omodo, nikikuaga kwa heri. Na neno litaendelea.